Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe mosi Januari, sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu, anaadhimisha pia siku ya kuombea amani duniani. Maadhimisho ya siku ya 50 kwa mwaka 2017 yanaongozwa na kauli mbiu kutotumia nguvu, mtindo wa siasa ya amani. Baba Mtakatifu Francisco anaelezea kuhusu vita kinzani na mipasuko ya kijamii duniani, umuhimu wa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, wajumbe na mashuhuda wa amani duniani, umuhimu wa kuzamisha mizizi katika siasa za kutotumia nguvu. Mwishoni Baba Mtakatifu anatoa mwaliko kwa familia ya Mungu duniani pamoja na kuhitimisha ujumbe wake. Mwanzo wa mwaka mpya wa 2017, Baba Mtakatifu anapenda kuwatakia watu wote heri, baraka na amani, kwa kutambua kwamba wote wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Utu na heshima ya watu wanaoishi katika maeneo ya vita unapaswa kuheshimiwa na kuthaminiwa kwa kushinda kishawishi cha kutumia siasa za vita. Miaka 50 iliyopita mwenye heri Paulo wa Sita alituma ujumbe wa amani kwa familia ya Mungu duniani, kwa kuonesha kwamba amani ni chachu ya maendeleo ya watu, na kwamba kinzani, misigano na utaifa usiokuwa na mashiko ni mambo yaliyokuwa yanatishia amani. Kumbe vita ya migogoro na kinzani mbalimbali zinaweza kupatiwa ufumbuzi kwa kujikita katika sheria, haki, usawa, upendo, ukweli na uhuru, tunu ambazo zinaonesha umuhimu wa pekee hata katika ulimwengu mambo leo. Kwa namna pekee Baba Mtakatifu anapenda kukazia kutotumia nguvu kuwa ndio unaopaswa kuwa ni mtindo wa maisha ya kisiasa ili kujenga na kudumisha amani duniani, na anamuomba Mwenyezi Mungu awasaidie watu kuchota tunu hizi msingi kutoka katika undani wa maisha yao. Upendo na amani ziwe ni tunu ambazo zitasaidia kujenga na kudumisha mahusiano ya binafsi, kijamii na kimataifa. Huu ni mwaliko wa kuondokana utamaduni wa kulipizana kisasi, na kwamba wahanga wanaweza kuwa ni wadau wa mchakato wa kutotumia nguvu kwa ajili ya ujenzi wa amani katika medani mbalimbali za maisha, ili kweli maamuzi, mahusiano, matendo na nguvu zote za kisiasa ziweze kujielekeza huko. Baba Mtakatifu anakaza kusema karne ya 20 iligubikwa na vita kuu ya dunia, vitisho vya mashambulizi ya silaha za kinyuki, kinzani na migogoro inayoendelea kujitokeza sehemu mbalimbali za dunia kana kwamba ni vita ya tatu ya dunia. Vyombo vya mawasiliano na jamii vinaendelea kuonesha jinsi ambavyo dunia imesambaratika kutokana na kinzani na mipasuko ya kijamii inayoendelea kusababisha mateso na mahangaiko ya watu wengi. Vita, ugaidi, vitendo vya kihalifu na mashambulizi ya silaha ni mambo ambayo hayawezi kutabirika. Wakimbizi na wahamiaji wananyanyaswa na kudhulumiwa, kuna wahanga wa biashara haramu ya binadamu pamoja na uharibifu wa mazingira. Baba Mtakatifu anauliza, je, lengo la uharibifu wote huu ni nini? Bila shaka ni kwa ajili ya mafao ya mabwana wa vita. Vita kama haitaweza kuwa ni suluhu ya ulimwengu uliomeguka vipande vipande, kwani matokeo yake ni uhamiaji wa nguvu, mateso na mahangaiko, na kiasi kikubwa cha rasilimali kinaelekezwa kwenye masuala ya kivita na kuondolewa katika huduma za afya, elimu na ustawi pamoja na maendeleo ya watu wengi duniani. Na mbaya zaidi, vita inapelekea vifo vya watu kiroho na kimwili kwa wengi, na kama si kwa watu wote. Baba Mtakatifu anaendelea kukaza kwa kusema, Yesu Kristo ni kiini cha habari njema ya wokovu, anayekazia amani inayobubujika kutoka katika sakafu ya moyo wa mwanadamu kwa kuonesha upendo wa Mungu usiokuwa na mipaka, upendo unaofumbatwa katika msamaha kwa kutoa na kupokea, kwa kusamehe hata waliowakosea bila kulipiza kisasi. Habari njema inawarejeshia wadhambi maisha mapya, inawataka mitume kurejesha panga zao alani mwake na kuendelea na njia ya msalaba, pale ambapo amani itavunjilia mbali uadui kwa kuiachia habari njema ya wokovu ifanye kazi yake, ili huruma ya Mungu igange na kuponya majeraha ya vita, ili hatimaye waweze kugeuka na kuwa ni vyombo na mashuhuda upatanisho na amani inayobubujika kutoka katika sakafu ya maisha ya watu. Wafuasi wa Kristo wanapaswa kushuhudia upendo na wema unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba kutokubali kutumia nguvu ni njia ya kuonesha utu na udhihirisha upendo na nguvu ya Mungu ambayo inapambana na ubaya kwa kutumia upendo na ukweli. Upendo kwa adui ni kielelezo cha mageuzi katika maisha ya Kikristo, kwa kujibu ubaya kwa wema na wala si kujisalimisha ili kuvunjilia mbali mnyororo wa ukosefu wa haki msingi. Mama Teresa wa Kalkuta anasema, familia ya binadamu inahitaji kukaa pamoja na watu kupendana ili kujenga na kudumisha amani, na wala si silaha za mahangamizi, kwani biashara ya silaha inaendelea kuwatajirisha wahusika wakati ambapo kuna mashuhuda wa amani wanaoendelea kusaidia jirani zao. Hawa ni watu wanaosimama kidete kushuhudia, kulinda, kutetea na kudumisha uhai wa binadamu, wanaendeleza moyo wa ukarimu na mapendo, wanahudumia kwa huruma na upendo, kwa kutambua utu na heshima ya binadamu. Wakuu wa jumuiya ya kimataifa wanasutwa na maneno ya Mtakatifu Teresa wa Kalkuta kwa kujitambua kuwa ni wahalifu pamoja na ongezeko la umaskini duniani, kwani wao pia wamechangia hali hiyo. Hii ni changamoto ya kuwahudumia wahanga kwa ukarimu, moyo wa majitoleo, kwa kugusa na kuganga madonda yao, kwa kuponya maisha yaliyotikiswa na kusambaratishwa na vita. Duniani kuna mashuhuda na wajenzi wa amani kama vile Mahatma Gandhi na Khan Abdul Ghaffar waliojisadaka kupigania uhuru wa India pasi na kumwaga damu. Yupo Martin Luther mdogo aliyepambana na ubaguzi wa rangi kwa njia ya amani. Hawa ni watu ambao kama hawataweza kusahaulika duniani. Mifano ya wanawake kama Leima Gobowe na wanawake kutoka Liberia waliosimama kidete kupinga vita kwa njia ya sara pamoja na kuchochea majadiliano yaliyopelekea kuhitimishwa kwa vita ya pili ya wenyewe kwa wenyewe nchini Liberia. Kuna viongozi kama Mtakatifu Yohane Paulo wa pili waliosimama kidete hadi kuta za utawala wa kikomunista zikaanguka chali. Ni kiongozi aliyewataka watu kusimamia na kuwa ni mashuhuda wa ukweli na haki kwa kupambana bila kumwaga damu sanjari na kupinga mapambano ya makundi ya kijamii na vita vya kimataifa. Kanisa daima limesimama kidete kutangaza na kushuhudia injili ya amani kwa kuwataka wahusika kuwa ni wajenzi wa amani ya kudumu. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba huduma kwa wahanga wa ukosefu wa haki msingi za binadamu ni utajiri na amana ya dini zote duniani na wala si kwa Kanisa Katoliki peke yake, kwani hii ni dira inayowaelekeza watu katika njia ya maisha. Ikumbukwe kuwa hakuna dini ambayo ni ya kigaidi na kwamba vita ni kufuru ya jina la Mungu na kuwa haiwezekani kutumia jina la Mungu kuhalalisha vita vitakatifu, kwani hakuna vita vitakatifu isipokuwa amani peke yake ndiyo takatifu. Familia inapaswa kuwa ni mahali muafaka pa kukuza na kudumisha siasa ya kutotumia nguvu kwa kuambata furaha ya upendo, kwani familia ni mahali pa kujisadaka na kuhudumiana kama ndugu pamoja na kuvuka kinzani na migogoro, si kwa kutumia jazba, nguvu au mkongoto, bali kwa njia majadiliano, heshima, kwa kutafuta mafao ya jirani, huruma na msamaha. Furaha ya upendo ndani ya familia inapaswa kushamiri na kuambata jamii nzima kwa kujikita katika kanuni, maadili na udugu ili kuondokana na mantiki ya woga na wasiwasi kinzani na vita. Hapa kinachotakiwa ni kudumisha mchakato wa uwajibikaji, heshima na majadiliano katika ukweli na uwazi. Baba Mtakatifu anaiomba jumuiya ya kimataifa kuzuia na hatimaye kupiga rufuku kabisa utengenezaji na utumiaji wa silaha za kinyuklia ikiwa kama jumuiya ya kimataifa itaaminiana na kuthaminiana mitarafu kanuni maadili, hakuna sababu ya kuwa na hofu ya mashambulizi ya kinyuklia. Kuna haja pia kuondokana na mashambulizi dhidi ya wanawake majumbani pamoja na watoto ili kujenga na kudumisha amani. Maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu ilikuwa ni mwaliko kwa waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuchunguza dhamiri zao ili kuruhusu huruma ya Mungu iweze kupenya nyoyoni mwao. Ni mwaliko wa kujenga utamaduni wa kuwashirikisha wengine badala ya kujikita katika utandawazi unaowatenga wengine, kwa kuwaonesha upendo, ukarimu, tabasamu pamoja na kutekeleza matendo madogo madogo yanayopandikiza mbegu ya amani na urafiki ili kuvunjilia mbali mnyororo wa vita, unyonyaji na ubinafsi. Baba Mtakatifu wanatumia maadhimisho ya siku ya kuombea amani duniani kwa mwaka 2017 kualika viongozi wa jumuiya ya kimataifa kujikita katika kanuni, maadili na heri za mlimani, mtasara wa mafundisho makuu ya Yesu katika kupambana na matumizi ya nguvu. Watu wenye heri ni wale wenye rehema, wapole, wenye njaa na kiu ya haki, wenye moyo safi na wapatanishi. Hii ni changamoto kubwa kwa viongozi wa kisiasa, kidini na kijamii kujenga jamii kwa mtindo wa ushuhuda wa amani, huruma, kwa kukataa utandawazi usiojali mahangaiko ya watu, uharibifu wa mazingira ya nyumba ya wote pamoja na uchu wa mali na madaraka kwa gharama yoyote ile. Ilikuweza kujikita katika ujenzi wa mfumo mpya, kuna haja ya kuambata mshikamano kwa kuandika historia mpya pamoja na kujenga urafiki wa kijamii ili kuonesha kwamba umoja una nguvu zaidi kuliko hata vita na kinzani, kwani ulimwengu wote kimsingi umeshikamana. Hapa jumuiya ya kimataifa inapaswa kupambana na changamoto hizi kwa kuungana ili kuanza mchakato mpya wa maisha kwa kuheshimu na kuenzi tofauti zinazojitokeza. Baba Mtakatifu anapenda kuihakikishia jumuiya ya kimataifa kwamba Kanisa Katoliki litaendelea kuunga mkono mchakato wa ujenzi wa amani duniani. Tarehe mosi Januari 2017 baraza jipya la kipapa la huduma ya maendeleo endelevu linazinduliwa rasmi ili kulisaidia kanisa kukuza na kudumisha haki, amani na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kwa kuwahudumia wakimbizi, wahitaji, wagonjwa, waliotengwa na jamii, wahanga wa vita na majanga asilia, wafungwa na wasiokuwa na fursa za ajira, pamoja na waathirika wa utumwa mamboleo na mateso, mambo yanayodhalilisha utu na heshima ya binadamu. Vitendo vyote vyenye mwelekeo huu vinapania kujenga ulimwengu usiokuwa na vita, hatua muhimu katika haki na amani. Mtakatifu anasema alitia mkwaju jumbe wa siku ya 50 ya kuombea amani duniani hapo tarehe 8 Desemba 2016 wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya Bikira Maria mkenge wa dhambi ya asili na malkia wa amani. Kuzaliwa kwa mwanaye pekee, malaika walikuwa wanamtukuza Mwenyezi Mungu na kuitakia dunia amani kwa watu wote wenye mapenzi mema. Baba Mtakatifu anawaalika waamini kumuomba Bikira Maria ili aweze kuwaongoza katika mchakato wa kutafuta amani duniani. Kila mtu anatamani amani na kuna mamilioni ya watu wanaoshiriki mchakato wa ujenzi wa amani kwa matendo yao ya kila siku, na kwamba kuna watu wanaojitahidi kufa na kupona ili kujenga amani. Mwaka 2017 waamini na watu wote wenye mapenzi mema wanahimizwa kujenga amani kwa njia ya sala na maneno yanayomulishwa katika matendo yanayovujika kutoka katika sakafu ya nyoyo za watu. Lengo ni kujenga jumuiya isiyokuwa na vita inayojitahidisha kutunza mazingira, nyumba ya wote. Hakuna jambo lisilowezekana ikiwa kama watu watamkimbilia Mwenyezi Mungu kwa njia ya amani. Watu wote wanaweza kuwa ni wajenzi wa amani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa.